RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda sudah mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Rabu 24 Agustus 2016. Kali ini saya, Enggar Saraswati, kembali akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan warta berita dengan komentar sesudahnya. Komentar kali ini berjudul Ingin Ada Negara Palestina. Kemudian kami lanjutkan kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah dan Foy Green yang mengambil judul Penghijauan Kawasan Danau Toba Dimulai. Setelah itu kami hadirkan Sari Warta Berita dan juga program acara Pesona Indonesia dengan Lontong Orari. Selanjutnya ada Warna-Warni dengan Doraemon A dari Semarang. Dan juga sebelum menutup perjumpaan, kami hadirkan Pelangi Nada dengan tema musik pop yang kali ini membahas tentang seorang penyanyi bernama Faris RM. Baiklah pendengar, demikian serangkaian daftar acara siaran kami hari ini, Rabu 24 Agustus 2016. Saya Enggar Saraswati, mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan siaran kami, dan teruslah mendengarkan RRI World Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Tengah kekuatan Abu Sayyaf lumpuh, Kementerian Luar Negeri diminta perhatikan nasib 177 WNI yang ditahan imigrasi Filipina. Berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Lia Mizar Yacudo mengklaim kekuatan kelompok Abu Sayyaf lumpuh separuh akibat serangan militer Filipina. Serangan tersebut melibatkan 10.000 personel militer Filipina. Serangan juga menghancurkan salah satu markas kelompok Abu Sayyaf di Pulau Basilan, sebelah selatan Semenanjung Zamboanga. Lia Mizar setelah memimpin apel gelar nasional bela negara di Jakarta Selasa mengatakan, dari jumlah kelompok Abu Sayyaf sekitar 300 orang, dilaporkan tewas 150 atau 120 orang. Ia mengatakan setelah menghancurkan markas Abu Sayyaf di Basilan termasuk tempat persembunyian bawah tanah, Angkatan Bersenjata Filipina bekerjasama dengan Moro National Liberation Front melanjutkan serangan ke markas lain kelompok itu di Pulau Jolo, perairan Sulu. Menurut Ria Mizar, serangan itu menunjukkan keseriusan pemerintah Filipina menangani gerakan pemberontak di wilayah kedaulatannya, sekaligus mengupayakan pembebasan 9 warga Indonesia yang masih ditawan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina harus turun tangan atas penahanan 177 orang calon haji di Indonesia oleh imigrasi Filipina. Menurut anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nur Hayati alias Segaf, apapun yang dilakukan 177 orang tersebut, mereka merupakan warga negara Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan. Hal itu dikatakan Nur Hayati Ali Asegab di sela kunjungan kerja di pemerintah Kabupaten Bojonegoro Selasa. Seperti dikutip dari kantor berita Radio Nasional, sebanyak 177 orang calon jemaah haji Indonesia ditahan oleh imigrasi Filipina. Para calon jemaah haji Indonesia itu ditahan pada Jumat di Bandar Udara Manila, Filipina karena terbukti menggunakan paspor Filipina untuk berangkat naik haji dari negara tersebut. Kepala Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, pada Rabu, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mengirim tim beranggotakan 4 orang ke Manila, Filipina. Mereka akan memeriksa 177 orang calon jemaah haji asal Indonesia yang diamankan otoritas Filipina terkait identitas palsu. Hal itu dikatakan Boy Rafli Amar di Jakarta. Keberangkatan tim Polri difasilitasi Kementerian Luar Negeri dan atasi kepolisian di sana. Menurut dia, kesaksian dari mereka diperlukan untuk menelusuri agen perjalanan yang memberangkatkan mereka dari Indonesia. Polisi telah membuka penyelidikan terhadap 7 agen perjalanan tanpa izin resmi yang memberangkatkan para calon haji ke Mekah melalui Filipina. Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengatakan 177 warga negara Indonesia yang akan naik haji tersebut menggunakan paspor Filipina dengan maksud memanfaatkan kuota haji di negara Filipina karena keterbatasan kuota di Indonesia. Kementerian Luar Negeri bersama 6 kementerian lembaga lainnya menandatangani nota kesepahaman mengenai pencegahan dan penanganan warga negara Indonesia yang terindikasi atau korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. 6 kementerian lembaga itu adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kepolisian dan Kejaksaan RI, dan Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri Jakarta Selasa mengatakan kerjasama tersebut seiring dengan meningkatnya angka korban perdagangan orang setiap tahunnya.
Untuk itu kerjasama instansi harus diperkuat untuk 3 hal. Yang pertama adalah untuk mencegah, yang kedua adalah untuk memberantas, dan yang ketiga adalah untuk melindungi korban. Dan nota kesepahaman ini memiliki arti yang sangat penting sebagai bentuk pelembagaan kerjasama yang sudah berjalan, dan yang kedua adalah untuk menunjukkan komitmen tinggi pemerintah kepada publik mengenai anti-trafficking.
Menteri Retno lebih lanjut menyebutkan pada tahun 2013 terdapat 188 kasus tindak pidana perdagangan orang, sementara 2014 sebanyak 326 kasus, dan pada 2015 tercatat 548 kasus. Tahun ini hingga Agustus terdapat 266 kasus. Menteri menambahkan, melalui nota kesepahaman ini pemerintah akan memberi perlindungan bagi korban di luar negeri secara terkoordinasi, terstruktur, terpadu. Nota kesepahaman memuat berbagai bentuk kerjasama yang akan dilakukan di 5 bidang, yaitu identifikasi bersama, penanganan korban, kegiatan pencegahan bersama, pertukaran data, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Malaysia melakukan promosi kegiatan Trade Expo Indonesia 2016 kepada pelaku bisnis, pengusaha, dan investor dari Sarawak, Malaysia. Selengkapnya dilaporkan oleh Aldila Tabah.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kuching menggelar acara promosi Trade Expo Indonesia 2016 di Sibu, Sarawak, Malaysia pada Senin 22 Agustus. Jahar Bahar dari KJRI Kuching mengatakan acara ini bertujuan untuk melakukan diseminasi dan promosi pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2016 kepada pelaku bisnis, pengusaha, dan investor dari Sarawak.
Kami lakukan di Sibu. Ini salah kota terbesar ketiga di Sarawak. Ini setelah Kuching, ada Miri, ada Sibu. Pengusaha-pengusaha yang tertarik dari berbagai bidang. Jadi kita kumpulkan, kita undang mereka makan malam, dan kita kasih pembekalan lah. Apa itu Trade Expo dan apa saja yang akan dilakukan di sana, pengusaha dari mana saja yang hadir, tahun lalu seperti apa, data-data transaksi yang terlaksana.
Tahun ini, Jahat menargetkan untuk mengirim 50 bahkan lebih pengusaha dan investor dari Sarawak. Setelah melaksanakan promosi di Sibu, pihaknya berencana akan mengelola kegiatan yang sama di Bintulu, Sarawak pada pekan depan.
Kita merencanakan juga nanti minggu depan, kita melakukan satu lagi di Bintulu. Jadi barangkali nanti dengan melakukan ini, kita sudah melakukan langsung jemput bola, kita sosialisasi kepada kantong-kantong pengusaha yang ada di seluruh Sarawak ini. Mudah-mudahan dengan diseminasi informasi ini, akan banyak delegasi yang hadir.
Trade Expo Indonesia 2016 adalah pameran dagang terbesar di Indonesia yang didukung oleh pemerintah dan sektor swasta. Acara ini berlangsung mulai tanggal 12 hingga 16 Oktober 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldia Tabah melaporkan.
Penyebaran video animasi ini dilakukan secara simbolis oleh Menteri Luar Negeri sebagai bentuk upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang. Kementerian Luar Negeri meluncurkan sebuah video animasi singkat yang mengilustrasikan bahaya kejahatan perdagangan orang. Video animasi tersebut kemudian disebarkan melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Selasa mengatakan video ini bertujuan untuk mensosialisasikan pesan tentang kejahatan perdagangan orang sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat luas akan bahayanya.
Kalian, pesan yang disampaikan sangat jelas. Kita tidak akan sisakan ruang bagi para pelaku untuk mencari korban-korban baru hingga bulan Agustus tahun ini saja. Perwakilan Republik Indonesia sudah menangani sekitar 266 kasus. bahwa komitmen pemerintah untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri sangat tinggi.
Penyebaran video animasi ini dilakukan secara simbolis oleh Menteri Luar Negeri dengan menyebarkan video animasi tersebut kepada aplikasi WhatsApp milik Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia usai penandatanganan nota kesepahaman pencegahan dan perlindungan korban trafficking. Dalam acara itu, Kementerian Luar Negeri juga meluncurkan tanda pagar koalisi anti-trafficking yang secara resmi diunggah ke dalam akun Twitter Kementerian Luar Negeri untuk menjangkau kalangan pengguna media sosial dan membantu penyebaran pesan perlawanan terhadap kejahatan perdagangan orang. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuat teknologi terbarukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Komando Resort Militer 044 Palembang berhasil mengembangkan sejumlah temuan yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di lahan gambut. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Operasi Komando Resort Militer Palembang, Letnan Kolonel Wahyu di Jakarta, Rabu. TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan Kementerian Desa pada program TNI Manunggal Masuk Desa ke-96 Selasa menemukan solusi dekompenser untuk menyuburkan lahan gambut. Hasilnya, jika dekompenser tersebut digunakan dapat mengurangi risiko kekeringan yang ada di lahan gambut. Selain mencegah kebakaran hutan melalui rekondisi lahan gambut, TNI Angkatan Darat juga menemukan teknologi untuk mengatasi krisis energi, yaitu Gapo Oil 44 yang berasal dari bahan nabati, yakni limbah sisa produksi minyak goreng. Menurut Wahyu, Gapo Oil 44 tersebut bisa dipergunakan untuk bahan bakar kendaraan. Wahyu berharap penemuan tersebut bisa berguna bagi masyarakat ke depannya. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, ingin ada negara Palestina. Seorang pakar politik Israel, Tamar Herman, bekerja sama dengan Khalil Sikaki dari Lembaga Riset Palestina, menggelar jajak pendapat terhadap warga Israel dan Palestina Senin pekan ini. Hasilnya, warga keduanya sangat merindukan perdamaian dengan komposisi 51% warga Palestina dan 59% warga Israel. Kedua pihak yang gandrung damai ini cenderung kepada solusi dua negara sebagai akhir dari konflik Palestina-Israel. Namun sepertinya jajak pendapat ini bakal berhenti di atas kertas saja. Tamar Herman berpendapat saat ini belum ada pemimpin baik dari Palestina maupun Israel yang memanfaatkan hasil jajak pendapat untuk meningkatkan negosiasi. Jajak pendapat ini dilaksanakan oleh Institut Demokrasi Israel bekerjasama dengan Pusat Riset untuk Kebijakan dan Survei Palestina dengan responden lebih dari 1.200 warga Palestina dan lebih dari 1.100 orang Israel. Jajak pendapat ini memunculkan juga sedikitnya dukungan pada satu negara bersama, selain masih tingginya ketidakkepercayaan di antara warga Palestina dan Israel. Hampir 90% orang Palestina tidak percaya pada Israel, namun prosentase warga Israel yang tidak percaya pada Palestina tidak sampai 70%. Ternyata banyak orang Israel takut kepada orang Palestina, di mana sebaliknya kurang dari 40% orang Palestina takut kepada Israel. Hasil jajak pendapat ini bisa diperbandingkan dengan jajak pendapat yang dilakukan dengan survei yang dilaksanakan harian Hayom terbitan Israel 3 tahun lalu dengan responden 2/3 dari jajak pendapat terakhir. 54% orang Israel juga mendukung negara Palestina, namun pesimis pada terciptanya perdamaian. 38% tidak ingin ada dua negara, dan sisanya tidak menjawab. Jajak pendapat 2013 ini masih menunjukkan sulitnya tercapai perdamaian dengan lebih dari separuh responden menilai mustahil adanya perdamaian. Meskipun ada niatan di tataran warga kedua pihak, saat ini tercapainya perdamaian di Palestina masih jauh dari harapan. Pihak yang berkuasa masih teguh dengan pendirian masing-masing. Israel masih mencaplok wilayah-wilayah Palestina untuk didirikan pemukiman bagi warganya sendiri. Bulan Juni lalu, otoritas Israel meresmikan pembangunan permukiman bagi warga Yahudi dan tidak ada tempat bagi Palestina. Seorang anggota senior organisasi pembebasan Palestina memprotes keputusan Israel. Wasel Abbau Yosef menuduh permukiman itu sebagai upaya mengubah situasi demografis di tepi barat. Diharapkan berbagai jajak pendapat ini mendapatkan perhatian dari pihak yang berkuasa di Israel, sehingga akhirnya Palestina mendapatkan pengakuan atas hak-haknya sebagai sebuah negara di Timur Tengah. Indonesia selama ini terus mendukung kemerdekaan Palestina. Semoga jajak pendapat itu diperhatikan dan dipakai sebagai petunjuk aspirasi dari warga Palestina dan Israel yang mendambakan perdamaian. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 24 Agustus. Kita awali dengan Televisi Republik Indonesia TVRI mengudara untuk pertama kalinya pada tanggal 24 Agustus 1962. TVRI adalah stasiun televisi pertama di Indonesia. Siaran perdananya menayangkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari Istana Negara Jakarta. Siarannya ini masih berupa hitam putih. TVRI kemudian meliput acara Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta. Kita beralih ke peristiwa Ukraina merdeka. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1991, Ukraina mengumumkan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Rusia sejak pertengahan abad ke-17 mulai menduduki Ukraina yang sebelumnya dijajah oleh Polandia. Pada akhir abad ke-18, sebagian besar wilayah Ukraina berhasil diduduki Rusia. Setelah terjadi revolusi komunis Soviet, Ukraina meraih kemerdekaannya. Namun pada tahun 1922, Ukraina dimasukkan sebagai salah satu negara yang tergabung dalam Uni Soviet. Setelah keruntuhan Uni Soviet di tahun 1989, timbul gerakan-gerakan kemerdekaan negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet. Ukraina pun tak ketinggalan memperjuangkan kemerdekaannya yang akhirnya berhasil dicapai pada tahun 1991. Ukraina terletak di tepi Laut Hitam, memiliki luas wilayah lebih dari 600.000 km persegi dan berbatasan dengan Belarusia, Polandia, Slovakia, Hungaria, Romania, dan Moldova. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Agustus 2000, industri pesawat terbang Nusantara berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia, didirikan 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan B.J. Habibie sebagai Presiden Direktur Industri Pesawat Terbang Nurtanio, kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara pada 11 Oktober 1985. Setelah Direktur Strukturisasi, IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia juga menjadi subkontraktor untuk industri pesawat terbang besar. Untuk industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, Airbus, Fokker, dan lain sebagainya. Saudara, sekian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 24 Agustus. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green yang hari ini berjudul Penghijauan Kawasan Danau Toba Dimulai.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh perbukitan dan area di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, dihijaukan kembali. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Pulau Samosir, Sumatera Utara pada Minggu 21 Agustus. Pulau ini terletak di tengah Danau Toba, danau terbesar di Indonesia. Danau Toba telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai satu dari 10 destinasi pariwisata unggulan selain Bali. Di Pulau Samosir, Presiden bersama rombongan langsung menuju ke arah perbukitan di Tomok. Di lokasi tersebut, Presiden bersama istri melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari program penanaman 1 juta pohon. Masyarakat juga turut serta bersama dengan pejabat negara, provinsi, dan kabupaten melakukan penanaman bibit pohon di sana. Presiden dalam rapat dengan pejabat terkait membahas penanaman 1 juta pohon yang dicanangkan Presiden ini. Selain itu, ada evaluasi terhadap perusahaan kertas, khususnya dalam hal angkutan yang melebihi kapasitas sehingga merusak jalan. Presiden dalam kunjungannya juga membahas masalah penertiban keramba yang ada di Danau Toba. Semua ini menjadi bagian dari proyek rehabilitasi Danau Toba yang sedang diupayakan pemerintah untuk mengembangkan industri pariwisata di sana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Senin lalu menyampaikan ada 2.500 pohon yang ditanam pemerintah bersama masyarakat dalam kunjungan Presiden di Danau Toba. Sebelumnya ada 5.000 pohon ditanam oleh Dinas Kehutanan. Menteri Siti Nurbaya mengatakan penanaman pohon dilaksanakan pemerintah setiap tahun untuk mengurangi luas hutan yang kritis dan meningkatkan penyerapan karbon, serta membantu pendapatan masyarakat. Tidak hanya menanam 1 juta pohon, rehabilitasi kawasan Danau Toba juga dilakukan dengan pengembangan taman bunga. Presiden Joko Widodo pada akhir kunjungannya di Sumatera Utara, Senin 22 Agustus siang meninjau lokasi yang rencananya akan dibangun taman bunga di dekat Danau Toba. Lokasi tersebut berada di Desa Parulohan, Kecamatan Litongnihuta, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Ada lahan seluas 400 hektar di desa tersebut yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata baru. Sekian Voi Green.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Menteri Pertahanan Diamizar Yakudu mengklaim kekuatan kelompok Abu Sayyaf lumpuh separuh akibat serangan militer Filipina. Serangan tersebut melibatkan 10.000 personil militer Filipina. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina harus turun tangan atas penahanan 177 orang calon haji di Indonesia oleh imigrasi Filipina. Menurut anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, Nur Hayati Alia Segaf, apapun yang dilakukan 177 orang tersebut, mereka merupakan warga negara Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan. Kepala Divisi Humas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mengirim tim beranggotakan 4 orang ke Manila, Filipina. Mereka akan memeriksa 177 orang calon jemaah haji asal Indonesia yang diamankan otoritas Filipina terkait identitas palsu. Kementerian Luar Negeri bersama 6 kementerian lembaga lainnya menandatangani nota kesepahaman mengenai pencegahan dan penanganan warga negara Indonesia yang terindikasi atau korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. 6 kementerian lembaga itu adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, dan BNPTKI. Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kuching, Malaysia melakukan promosi kegiatan Trade Expo Indonesia 2016 kepada pelaku bisnis, pengusaha, dan investor dari Sarawak, Malaysia. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuat teknologi terbarukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Komando Resort Militer 044 Palembang berhasil mengembangkan sejumlah temuan yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di lahan gambut. Saudara, sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, lontong merupakan salah satu dari sekian banyak makanan tradisional Indonesia. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki lontong sebagai makanan khas daerahnya. Meski demikian, lontong tersebut bervariasi sesuai masing-masing daerah. Seperti lontong yang ada di Kalimantan Selatan yang memiliki banyak perbedaan dari daerah lainnya. Makanan tersebut bernama lontong orari. Lontong orari merupakan makanan khas daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara pendengar, sejarah tentang munculnya lontong orari belum diketahui. Namun yang pasti makanan ini selalu ada setiap hari dalam menu makanan orang Banjar. Makanan ini hadir sebagai menu sarapan, makanan siang, ataupun makan malam. Lontong orari secara fisik serupa dengan lontong sayur yang ada di Jakarta. Namun makanan khas Banjarmasin ini memiliki perbedaan. Salah satunya adalah bentuk lontong yang unik. Biasanya, bentuk lontong yang disajikan berbentuk potongan-potongan tabung yang tipis. Sedangkan dalam lontong orari, lontongnya berbentuk segitiga dan disajikan secara utuh atau tidak dipotong. Ukuran lontong ini 2 kali lipat dari ukuran lontong pada umumnya. Selain itu, lontong segitiga ini disajikan sepasang atau 2 buah di setiap porsi lontong orari. Saudara pendengar, ciri khas dari lontong orari tak hanya dari bentuk lontongnya yang unik yang membuatnya berbeda. Perbedaan lainnya terletak pada lauk-pauknya. Lauknya terdiri dari telur, ayam atau ikan haruan yang dimasak habang. Habang merupakan teknik masak merah dengan sejumlah bumbu seperti cabai kering, gula, garam, bawang merah, dan bawang putih. Telur ayam atau ikan haura tersebut disajikan bersama sayur nangka berkuah santan kental, sedikit pedas dan manis. Jika ingin mencicipi lontong orari, tak perlu bingung karena rumah makan yang menyediakan menu ini mudah dijumpai di Banjarmasin. Harga satu porsi lontong orari yaitu Rp30.000 per porsi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik lontong orari. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya dalam edisi Pesona Indonesia berikutnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, Doraemon, jika Anda mendengar kata tersebut, mungkin yang terbayang di benak Anda adalah tokoh kartun berwarna biru dari Jepang yang membantu Nobita dan teman-temannya dengan alat yang dikeluarkan dari kantung ajaibnya. Doraemon dari Semarang ini serupa tapi tak sama dengan tokoh kartun tersebut. Serupa karena Doraemon dari Semarang ini juga dapat mengeluarkan udara sehat setelah menghisap udara kotor yang membahayakan kehidupan manusia. Warna-warni kali ini mengambil topik alat yang dapat mengubah udara kotor menjadi udara bersih dan diberi nama Doraemon A. Saudara, polusi udara merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh masyarakat di perkotaan. Pertumbuhan kendaraan bermotor dan perkembangan industri yang pesat menjadi penyebab utamanya. Gas-gas beracun seperti karbon dioksida akibat polusi tersebut berbahaya bagi tubuh manusia. Selain itu, asap dari kebakaran hutan dan lahan di Jawa dan Sumatera juga menjadi pemicu polusi. Di Kota Semarang, menurut data Badan Pusat Statistik BPS Kota Semarang, pada tahun 2014, jumlah kendaraan bermotor jenis sepeda motor mencapai angka 152.286 unit. Hal tersebut tentu menyumbang banyak polusi udara di Semarang. Atas dasar hal tersebut, 4 mahasiswa Fakultas Teknik FT Universitas Dian Nuswantoro UDI DUSH berhasil menciptakan alat penyedot asap yang diberi nama Doraemon Asap. Keempat mahasiswa tersebut adalah Andika Yuda P. sebagai ketua tim, Zaki Anwar F., Filmada Oki S., dan Happy Rizky Utami. Andika, mahasiswa semester akhir ini, menjelaskan cara kerja dari Doraemon asap ini tidak terlalu rumit. Asap di luar disedot ke dalam alat yang berbentuk balok melalui sebuah baling-baling. Asap tersebut akan disaring oleh aluminium foil dan sebuah rangkaian tegangan tinggi, sehingga kadar polusinya berkurang. Seusai dilakukan penyaringan, alat tersebut akan mengeluarkan ion positif hasil dari penyaringan. Asap beracun kendaraan bermotor menjadi udara yang bersih dan layak untuk dihirup. Perawatannya pun cukup mudah, yaitu mengganti bagian aluminium foilnya begitu kotoran sudah menumpuk. Saudara, Doraemon A dapat digunakan indoor maupun outdoor, dalam skala besar maupun kecil. Untuk skala besar, sebagai pengelola asap kendaraan, ada kotak atau ruang penyimpanan udara kotor yang telah disedot. Di kotak itu terdapat pipa. Kotak tersebut ditanam di bawah tanah, lalu di atas pipa bisa diberi pohon-pohon agar udara yang disaring jadi lebih bersih. Sementara penggunaan di dalam ruangan untuk mengelola asap rokok. Sementara penggunaan di dalam ruangan untuk mengelola asap rokok. Melalui penelitian yang dilakukan, Andika berharap pemerintah Kota Semarang memberikan dukungan kepada timnya sehingga alat tersebut dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan pemerintah untuk dipasang pada tempat yang banyak polusi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Doraemon A dari Semarang. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Suara Indonesia di mana saja Anda berada, kita berjumpa dalam acara Pelangi Nada untuk edisi hari ini, Rabu 24 Agustus 2016. Dalam edisi kali ini, saya Enggar Saraswati akan perkenalkan kepada Anda penyanyi Indonesia yang populer sejak tahun era 1980-an bernama Faris Rustam Munaf atau lebih dikenal dengan Faris RM. Kemunculan Faris memberikan warna musik tersendiri dalam belantika musik Indonesia. Mengawali Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan suara Faris RM lewat lagunya Barcelona.
Di sudut semarak plaza Catalonia, kala sepasang mata menatapku manja, mengajak berdansa. Sapanya kiere, usted para contigo. Aku ingin kau ajak serta malam ini. Como se pronuncia ojuita, ingin ku nyatakan cinta sepenuh rasa. Mungkin esok ku kan pergi, tapi ku berjanji pasti diriku kembali. Aku harus meninggalkanmu sejenak waktu. Hapuslah air matamu kini, dua hati telah terpadu satu janji. Usahakan cerita malam yang tersisa. Ku tak kuasa lagi untuk menunda waktu. Kecuplah diriku kasih, maaf ini, oh, wangan yang tergoda rasa, rasa semakin kerisah.
RRI World Service Suara Indonesia di Jakarta. Pendengar, lagu yang baru saja Anda nikmati adalah Barcelona dari Faris RM. Barcelona terinspirasi dari kenangan Faris RM ketika mengunjungi Barcelona. Lirik lagu menceritakan tentang pertemuan dengan seorang gadis yang menarik perhatiannya di kota Barcelona. Barcelona salah satu dari banyak lagu ciptaan Faris RM. Penyanyi, musisi, dan pencipta lagu ini sudah menghasilkan sejumlah lagu yang sebagian besar lagunya populer dan mendapat sambutan dari masyarakat. Popularitas Faris RM tak henti hanya sampai era 1980-an, hingga kini lagunya masih tetap digemari. Kepopuleran Faris RM bukan hanya karena lagu dan suaranya, namun juga karena kepiawaiannya bermusik. Setiap kali tampil bernyanyi, Faris selalu memainkan alat musik. Pendengar, kini kita nikmati lagu lain dari Faris RM yang hingga kini masih digemari penikmat musik Indonesia berjudul Sakura.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang ambunya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Diriku terbuai di batas asmara. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat peluk asmara. Terlambat untuk berduka, terlambat bersedih. Menipu sang wanita sudah ku sangka. Yakinkan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku tak melangkah menuju damai jiwa. Semenjak ini sehidup semati.
Thank you. kita dalam makna sedap. Bunyi pusat hari semula ku sempat. Yakinlah kan cinta meyakinkan segalanya. Perlahan yang pasti aku akan melangkah menuju damai jiwa. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini, sehidup semati.
Dari Worship Suara Indonesia di Jakarta, terima kasih Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada yang kali ini menyajikan lagu-lagu dari penyanyi Indonesia yang terkenal pada era 1980-an, Faris RM. Penyanyi kelahiran 5 Januari 1959 ini menguasai banyak alat musik dan pernah berkolaborasi dengan banyak musisi dan penyanyi Indonesia. Musik-musik yang disajikan dalam lagu-lagunya tak terbatas hanya pada musik pop. Faris juga memasukkan musik rock, progresif, jazz, fusion, serta dance music dalam lagu-lagunya. Pendengar menutup acara Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu hits lain dari Faris RM dengan judul Hasrat dan Cinta. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan hari ini bisa menambahkan pemahaman Anda tentang musik Indonesia. Terima kasih Anda telah mendengarkan seluruh siaran kami. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.